Līdšanējie velobraucēja infrastruktūras standarti bija izstrādāti galvenokārt rēķinoties ar satiksmi ārpus pilsētas. Tāpēc salīdzinoši spraigajiem pilsētas apstākļiem tie bija nepiemēroti un mulsināja gan velosipēdistus, gan citus satiksmes dalībniekus. Jaunajā standartā galvenokārt ar ceļazīmju un ceļa apzīmējumu palīdzību tiks domāts par to, lai velobraucēja infrastruktūrai jau laicīgi piesaistītu citu satiksmes dalībnieku uzmanību un padarītu to vieglāk saprotamu arī pašiem velosipēdistiem. Lai gan velobraucēja vidū kopumā šīs pārmaiņas guvušas atzinīgu vērtējumu, strauju velosatiksmes drošības uzlabojumu tomēr velosipēdisti negaida. Un arī šonedēļ notikušajā diskusijā par jauno standartu daudz pārmetumu no velosipēdistiem izskanēja par kopējo braukšanas kultūru. Un šī iemesla dēļ joprojām pretrunīgi tiek vērtēts arī ceļu satiksmes drošības direkcijas lēmums ierobežot velosipēdistu pārvietošanos pa ietvēm. Turpina velobraukšanas trenera Lauma Krogzeme. Tomēr Latvijas riteņbraucēju apvienības pārstāvis Viesturs Silinieks ir pārliecināts, ka uzlabojoties infrastruktūrai, jautājums par velospēdu satiksmi uz ietvēm zaudēs aktualitāti. Tiesa apdrošināšanas kompānijas Baltikums pārstāve Anita Dārziņa pievērs uzmanību apstāklim, ka par vērā ņemamu problēmu jāuzskata arī velobraucēju disciplinētība un izvēlētais ātrums, piemēram, šķērsojot krustojumus. Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis Ziedonis Lazda norādīja, ka pastiprināta velobraucēju ātruma kontrole netiek plānota. Tomēr nākotnē ātrums varētu tikt koriģēts ar infrastruktūras palīdzību. Jāmin, ka pretrunīgu vērtējumu velosipēdistu vidū guvusi arī iecere par tās augtajām rekomendējošajām velojoslām, kurās varēs iebraukt arī automašīnas. Velobraucēju vidū ir bāžas, ka visticamāk autovadītāji izmantojot šīs joslas nepietiekami rūpēsies par velosipēdistu tiesību ievērošanu un drošību. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.